Toko fa 7:30. Olona 100 no nahita azy taloha amin'ny Pantekosta. Matio 8:25 ka hatramin'ny 20. Lioka 14:50 andiny 15 ka hatramin'ny 15. Asan'ny apôstôly 1:1 ka hatramin'ny 20. Sy ny 2:20 ka hatramin'ny 4. Inona no misongadina ato? Niseho tamin'ny olona maro Jesosy. Niakatra tany an-danitra izy. Nandrotsaka ny fanahymasina tamin'ny mpianatra 20 teo eo izy. Novoriny Jesosy teo amin'ny tendrombohitra haretany Galilia ny apôstôly 10 taorin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Teo koa ny mpianatra 500 teo eo. Nisalasala ny sasany tamin'ny voalohany raha tena natsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy lahatra nefa izy ireo noho izay nolazainy Jesosy. Nilaza Jesosy fa nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tia-tany. Hoy ary izy, ko mandehana, ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny anaran'ny Zanaka ary amin'ny anaran'ny fanahymasina. Ampianaro izy hitandrina azy rehetra nandidiko anareo. Matio 8:20-20. Tsy velona fotsiny Jesosy fa mbola tiany hotoriana ny vaovao tsara. Ny raha nanao mpianatra ireo rehetra mpanaradian'i Jesosy, na lehilahy na vehivavy na ankizy. Mety hanandrana isaka anazy ireo tsy hitory sy hampianatra ny mpanohitra, nefa nanome toky Jesosy hoe, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tia-tany. Inona ny dikan'izany? Hoy Jesosy, omba anareo foana mandra-pahatonga ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Tsy nilaza izy hoe havita fahagagana ireo rehetra mitory ny vaovao tsara. Anampy azy ireo anefa ny fanahymasina. Niseho tamin'ny mpianany nandritra ny 40 Jesosy, taorin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Nitafy vatana samihafa izy, ary pirofo maro tsy azo lavina ny nentiny naneho tamin'ireo hoe velona izy. Nampianatra azy ireo momba ny fanjakan'Andriamanitra koa izy. Asan'ny apôstôly 1:3. Tao mbola tany Galilia ny apôstôly rehefa nasain'i Jesosy niverina tany Jerosalema. Hoy izy rehefa niona tamin'izy ireo, aza miala eto Jerosalema, fa andraso foana ilay nampanantenainy indray sady efa renareo tamiko. Jaona mantsy nanao batisa tamin'ny rano, fa nareo kosa atao batisa amin'ny fanahymasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Asan'ny apôstôly 1:4-5. Niona tamin'ny apôstôly indray Jesosy taty aoriana, ary nentiny hatrany Betania izy ireo teo amin'ny ilany atsinanany tendrombohitra Oliva. Lioka 4:50. Mbola nino izy ireo fa hoetia tany ilay fanjakana, nefa efa imbetsaka Jesosy no nilaza fa andeha. Nanontany ny apôstôly hoe, Tompo, zao ve no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Hoy fotsiny Jesosy, tsy mila mamantatra ny fotoana na ny vanim-potoana nareo, fa nirairery ihany manam-pahefana amin'izany. Nahasongadiny indray ilay asa tsy maintsy ataon'izy ireo, ka hoy izy, azo hery nareo rehefa tonga aminareo ny fanahymasina, ka ho vavy olombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany nareo. Asan'ny apôstôly 1:5-8. Niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra Oliva ny apôstôly, rehefa nanomboka niakatra tany an-danitra izy. Tahaky ny rahona izy ka tsy tazana intsony. Niverina ho anjely izy tamin'izay, na dia nitafy nofo aza rehefa avy natsangana tamin'ny maty. Nisy ireo lany akanjo fotsiny niseho teo anilan'ireo apôstôly tsy mivandika, raha mbola nibanjina ny lanitra izy ireo. Anjely nitafy nofo ireo. Hoy izy ireo, ry lehilahy Galileana, nahoninareo no mijoro eto mijery ny lanitra? Iny Jesosy nakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia ho avy amin'iny fomba iny ihany, toy nahitanareo azy niakatra tany an-danitra. Asan'ny apôstôly 1:40. Tsy nankalazaina be ny fialan'i Jesosy teto tany. Ny mpanaradia azy tsy mivadika ihany nahita izany. Tsy ankalazaina be koa ny fiverenany, ary ny mpanaradia azy tsy mivadika ihany no alala fa lasa mpanjaka izy. Niverina tany Jerosalema ny apôstôly, ary nivory niaraka tamin'ny mpianatra hafa nandritra ny andro vitsivitsy taorian' izay. Anisan'izy ireo marirenin'i Jesosy sy ny rahalahiny. Asan'ny apôstôly 1:40. Naharitra ny vavaka izy ireo. Anisan'ny nataony antom-bavaka ny fifidianana mpianatra Isolo ny Jodasy Iskariota, Mba ho feno roa ambin'ny folo indray ny apôstôly. Mpianatra nahita ny asa nataony Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty no nitadiavin'izy ireo. Nanao antsapaka izy ireo alalàna ny sitrapon'Andriamanitra. Eo no miresaka farany momba ny antsapaka ny Baiboly. I Matia no voafidy anampy isan'ireo apôstôly raika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andinin'ny fahenina amby roapolo. Anisan'ireo fitopolo lany irahan'i Jesosy angamby izy. Tonga ny Pantekosta taona telo amby telopolo, folo andro taorin'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Nivory tao amin'ny efitra iray ambonindrihana tao Jerosalema amin'ny mpianatra roapolo amby zato teo eo tamin'ny fety Jiosy io. Tampoka teo dia nisy feo mafy toy ny rivotra mahery ny fofofofo nameno lehatrany. Nisy lela maro toy ny afo niseho teo ambonin'ny tsirairay. Nanomboka ny teny tamin'ny fiteny samihafa ireo mpianatra rehetra. Nilatsaka ilay fanahymasina nampanantenain'i Jesosy. Fanontaniana famerenana. Izaho no teo rehefa nanome toromarika teo amin'ny tendrombohitra retany Galilia Jesosy, ary inona no nilazainy? Firy andro Jesosy no niseho tamin'ny mpianany taorin'ny nitsanganany tamin'ny maty, ary inona no nataony tamin'izany? Anahoana ny fomba hiverenan'i Jesosy rehefa jerena ny fomba niakaran'ny tany an-danitra? Inona no nitranga tamin'ny Pantekosta taona telo amby telopolo?